qalampirdan gapiramiz. Armaniston hukumati Ozarbayjon bilan chegaradagi qurolli mojaroning keskinlashuvi munosabati bilan Rossiya kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Birlashgan Millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashiga murojaat qildi. Bu haqda Armaniston vazirlar mahkamasi matbuot xizmatiga tayanib TASS xabar bermoqda. Ozarbayjonning mamlakat suveren hududiga bostirib kirishi munosabati bilan hukumat allaqachon Rossiya kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Birlashgan Millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashiga murojaat qilgan, deyiladi matbuot xizmati xabarida. Armaniston hukumati xabariga ko'ra, do'stlik, hamkorlik va o'zaro yordam to'g'risidagi shartnoma qoidalarini amalga oshirish maqsadida Rossiya Federatsiyasiga rasmiy murojaat qilish to'g'risida qaror qabul qilingan. Armaniston va Ozarbayjon chegarasidagi janglar 13 sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan tungi 12:05 boshlandi. Baku Yerevanni provokatsiyalarda aybladi va shuning ortidan to'qnashuv yuz berganini ma'lum qildi. Ozarbayjon mudofaa vazirligi arman harbiylariga keng ko'lamli provokatsiya uyushtirishga uringani haqida ma'lumot berdi. Bakuning qayd etishicha, 12 sentyabrga o'tar kechasi Armaniston qurolli kuchlari bo'linmalari Ozarbayjon Armaniston davlat chegarasining Dashkesan, Kalbajar va Lochin yo'nalishlarida keng ko'lamli provokatsiya sodir etgan. Armaniston qurolli kuchlarining qo'boruvchilik guruhlari qorong'uda turli yerlar va mavjud daralardan foydalangan holda turli yo'nalishlarda Ozarbayjon armiyasi bo'linmalari pozitsiyalari va ta'minot yo'nalishlari orasidagi hududlarni minalashtirishni amalga oshirdi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.